слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дуже цікаве, розлоге інтерв'ю із обвинуваченим у справі про вбивство Павла Шеремета військовослужбовцем Сил спеціальних операцій, музикантом Андрієм Антоненком. Андрію, ну перше питання, яке я хочу вам поставити, як ви почуваєте себе, як ваше здоров'я, як пройшов цей час, скільки ви знаходитесь вдома?
Здоров'я, слава Богу, я ж все ж таки, дбав за нього як міг, там не палив, займався активно спортом, там добре, що привозили. Але ж, ви ж зрозумієте, що саме перебування у в'язниці, воно має свої наслідки. Як би ти за здоров'ям не слідкував, але ж психологічний стан, нервовий стан, як все це обставляється різними, взагалі обставини, оці дрібниці, там десь оці поїздки на суди, ці кайданки, це, знаєте, автозаки, це ти постійно закритий, і воно відбувається на твоєму здоров'ї, особливо 10 місяців ВТТ, там, де не було вікон, тобто вони були, але вони не відчинялись, там скло затоноване, тобто ти нічого не бачиш, повітря ніякого, і маленькі приміщення, постійно, ізоляція, скажімо так. Почали, з зубами почались великі неприємності і з зором. От, а й оскільки ВТТ взагалі не було ніякої допомоги, тобто там навіть фельдшера нема. Взагалі просто. Треба там швидку допомогу викликати, а якщо в тебе зуби, то яка швидка допомога, що тобі тільки можуть аналгін, скажімо, запропонувати. ВТТ в СІЗО трошки простіше, там хоча б є номінальна медицина, але така вона, скажімо так, прийдуть, навіть стоматолог є, але все це, не то, але принаймні є. Але хоча б, в принципі, там теж багато треба реформувати, і тому що це так, люди приходять, що вам погано, болієте, одужуйте. Наті вам аспірін.
Ви зараз вдома є можливість лікаря викликати? Я не уявляю, як вирішувати питання зі стоматологом вдома.
Ніяк. Це значить, має поїхати адвокат до судді, значить, взяти дозвіл, а тут же ж треба вгадати чи домовлятися із стоматологом, наприклад, гіпотетично. От мені зараз реально треба зробити ще два зуба. Бо лікували, зараз черговий зуб випав, зламався, все таке інше, треба протезувати. Це все от після того, щоб ви розуміли. І взагалі їх зробили, мабуть, 10 штук. Всі, що були живі, здорові зуби, всі полетіли повністю. Значить, мені потрібно домовитись зі своїм лікарем. Наприклад, він каже, давай післязавтра. Я кажу, окей, я дзвоню адвокату, він їде до судді, каже, дайте нам, будь ласка, дозвіл на лікування. Вона каже, не дам, або її нема, або заступник не може дати, або якісь форс-мажорні обставини. Тобто, така історія. Зазвичай, я думаю, що а потім після цього, як вона дає той дозвіл, йде теж процедура, я маю подзвонити, на пульт, де прив'язаний цей браслет, повідомити. Історія. Так само з будь-якою процедурою, будь-який лікар, не дай Боже, ковід чи щось. От зараз треба вакцинуватися, тому що часу провести в ізоляції, і імунка трошки все ж таки підгулявша.
В СІЗО, коли ви були, там якось вакцинували, тестували.
Що ви говорите? Яка вакцинація, які тести? Мені там з такими боями завели людину з волі, щоб мені тест зробити. Люди хворіють, принаймні, коли я був, у нас на корпусі 4 випадки були 100% підтверджені. Я теж перехворів, я думаю, що це все-таки був ковід, тому що я так ніколи не хворів, хоча я знаю, як я хворію, там застуди якісь, там РВІ, там чи щось. Але оця звичайна хвороба, якою я, така, сезонна, вона таким дивним чином перебігала, що я, просто я так ніколи не хворів.
І відповідно вас не тестували, тобто не перевіряли?
Ні, протестували вже потім, коли мої адвокати з цими всіми скандалами, коли ми вже заявили про це в суді на ЗМІ, тоді тільки якось оце, ну, знаєте, все ж таки теж вони там люди і бояться чогось, якісь, якогось розголосу там і так далі, тому подібне. Завели лікаря, до мене його завели, протестували, хоча, ну, щоб тестували на тюрмі, я не чув. Не тестували. Ну, я здаю 99,9. Ніхто нікого не тестував.
А оточення у СІЗО, ви можете про нього розповісти?
Люди як люди. Різні люди. Є люди, ну, такі, про котрих ніхто не знає про справу, які теж сфабриковані, багато людей сидить. Просто без, отак от тягнеться, все тягнеться. Різні люди. Різні. Я, ну, так, знаєте, теж розповідати, ну.
Міністр юстиції Денис Малюська нещодавно сказав про те, що якщо вас, зрештою, визнають невинним, вам, ви можете подавати запит на те, щоб вам виплатили компенсацію.
Я тут завжди прошу міняти не якщо, а коли. Тому що всім вже відомий той факт, всі вже бачили багато підтверджень, що ніхто з нас не причетний до злочину. Тому я б казав би, вживав би слово, коли нас не визнають, а коли буде виправдальний вирок або проти нас зняти звинувачення. Ну, хорошо, що так Малюська думає. Молодець.
Андрію, питання, яке, мабуть, мучить не тільки мене, а й інших колег-журналістів, які, я впевнена, вже вам і поставили. У вас які думки щодо цієї справи? Чому саме ви і інші жінки, які з вами разом потрапили у цю ситуацію?
Мені важко відповісти на це запитання. Це мають відповідати на ті питання ті, хто фабрикував цю справу.
Просто ви ж публічна людина.
Ну, так. Да. Так в тому та й річ. Розумієте, в чому... нема пояснення. Єдине, якщо так подумати, ну, принаймні логічно, то це все робилося, брались гучні імена і такі публічні дуже, як, ну, давай, ну, Юлія Шкузменко теж відомий волонтер.
Так, вона ж, так.
Правильно? Єдиних, про кого не знає, то більше, що Яночка. От. А я людина відома як і в музикальному світі, так і у військовому світі. Медійна, найвідоміша медійна персона в силах спеціальних операцій, хто займається безпосередньо рекрутингом, рекламою. І от тут така, знаєте, такий удар, ну, на дискредитацію. Ну, певне, бралося саме з такою метою, щоб якомога гучніше про це заявити, щоб відчув, ну, якось я, ну, я більше не знаходжу ніякої відповіді. Тому що, якщо б вони хотіли просто закрити цю справу, ну, якось там, знаєте, то воно трошки б якось інакше робилося. Ви знайшли б, наприклад, якийсь теж бідолах, про яких ніхто не знає, сказали б, ну, так, а тут же ж треба було з помпою, ну, ніфіга собі, а тут ще такі люди, ну, капець. Ну, знаєте, багато в мене думок з цього приводу, і цей пост-ефект після нормандської зустрічі, коли сам міністр Аваков туди літав, і цей весь наратив величарійської раси фашисти-нацисти, які...
Але потім... прибрали згодом.
Так все прибрали, ви ж зрозумієте, що те, що вони... демонстрували оту всю брехню на брифінгу, воно ж все кудись поділося, все ж розвалилося, все нафіг. І вони вигадали, тобто вони мали взагалі закрити проти нас всякі всі історії, але ж вони змінили бистренько прокурорів і вигадали іншу зовсім історію, і все. Не маємо, що маємо. Ну, така от тема.
Знову ж таки, на вашу думку, чому саме вас найдовше тримали під вартою жінок раніше? Пустили.
Може, тому що вони жінки. Мене, ну, от знов такі, знаєте, питання, ну, чому мене найбільше тримали під варту. Може, вони образились на моїх адвокатів, що вони дуже прямолінійно на них там щось говорять. Може, ну, взагалі існує така, якби, методологія, знаєте, створення хибної думки щодо винуватості чи причетності, наприклад. Тобто, такі, типу, показують людям, і як знімали ті пропагандистські брехливі фільми, мов, сюди, значить, я за що, значить, винувати. Вон судді присяжних не відпускають, хоча теж це повна нісенітниця, тому що подовжувати термін не приймають. Присяжні приймають одноосібно головуючий суддя. Тобто лють, як каже один з моїх там адвокатів, дзюрять людям в очі і не соромиться, просто впрямо. От.
На яких умовах ви під домашнім арештом? Ви, наприклад, можете спілкуватися з Юлією Кузьменко та Яною Дорі?
Так, можу. Я не можу тільки виходити за межі своєї квартири.
Прогулянка.
Нема прогулянки, на жаль. От це єдиний мінус. Я думаю, зараз адвокати з цим будуть розбиратись, тому що навіть в СІЗО все ж, ну, типу, прогулянка.
От я ж про це і питаю. У СІЗО є прогулянки, а коли людину закривають у квартирі, ну, я розумію, що якщо це приватне подвір'я, це одне.
Так, коли в квартирі, так, це не дуже прикольно. Ну, будуть працювати з цим зараз, будуть працювати.
Ви з Юлією та Яною спілкувалися? Не питаю, про що, можете не говорити, але комунікували?
Так, так.
До вас можуть приїздити будь-хто, так, гості?
Так. Окрім, ну, як сказано, окрім свідків, хоча я взагалі не знаю таких людей.
У вашій справі немає свідків?
Їх 265.
Ви знаєте цих людей? Ну, хоча б когось.
Ні. Знаю тільки Сашка Положинського, який був свідком, коли нам дарували ту злощасну коробку, пустий корпус від Мінімон 50. От його знаю.
Тобто інших людей ви не знаєте і ніколи з ними не стикалися?
Принаймні, я зараз просто не можу згадати там, хто там іде в свідках. Ну, в тих, що у мене, ну, я знаю тільки Сашка, в принципі. Я зараз навіть не згадаю, більше нікого я не знаю.
Ви ж знали про те, що багато акцій на вашу підтримку проходило?
Так, звісно.
Чи важливо це для людини, яка у неволі? От для вас.
Це дуже важливо. Я тут спілкувався, не пам'ятаю з ким. Я казав таку, ну, розповідав історію, що коли я їздив з концертами на фронт, мені завжди було цікаво, ну от що відчувають людина. От я сиджу тут з інструментом перед мікрофоном, співаю пісні. І, ну, намагаюся якось так, знаєте, відчути, ну, от я з усією чесністю от про щось говорю якось і дуже переживаю, чи зрозуміють мою творчість, там, мою пісню, як там люди, хлопці будуть реагувати, як, ну, що вони відчувають зараз. А коли я попав от в таку ситуацію, то я відчув, що тут не то, що пісня, тут кожне слово важливо, коли за тебе згадують добро. Це, ну, настільки мотивує, підтримує, ну, не дає тобі відчаятись, не дає тобі впасти духом, навпаки, стимулює щось робити, якось там боротися. Ну, так, да, саме так.
У вас в СІЗО мали можливість рідні, ну, крім адвокатів, рідні мали можливість до вас приходити?
Да, але дуже рідко. Це теж залежало, чи дасть суддя дозвіл. Ну, але ж там трошки простіше, ніж ВТТ, бо ВТТ там взагалі ті слідчі, бо ВТТ – це міліцейська структура, і вони там творили, що хотіли. Ті слідчі як хотіли, так і вертіли. І дурили, і трубки не брали, і обіцяли не виконували, і засекречували поза законом. Ну, в общем, така от реформована у нас міліція. В общем,
а в ІТТ ви скільки пробули?
10 місяців.
І вже до домашнього арешту у СІЗО вас перевели. А яким чином, чому перевели? Ну, це адвокати наполягали на тому,
ну,
що...
Ну, взагалі-то в СІЗО мали перевести... В ІТТ не мають більше 10 діб права.
Я ж чому і перепитую, думаю, чи я помиляюсь, чи ні.
Тому що вони ж засекретили всі матеріали, і вони боялись, що... Ну, ну, типа, там же ж доступ є, розумієте, до всього ж. Боялися, що вся правда повилазить. Ну, а так от вони з самого першого дня, коли привезли і зміряли мій рост, що не співпадає, вони замість того, щоб відпустити, вони засекретили всі матеріали. І у адвокатів не було в доступі там кілька місяців цих матеріалів. Вони як могли там ховали, там якісь судді відмовляли. Ну, це ж корпорація така, знаєте, вони ж один одного покривають там.
А що, ну, зрештою, з тією експертизою про ваш зріст і порівняння вашого зросту із зростом Юлії Кузьменко?
А що? А, Ви про яку зараз експертизу кажете? Я просто не розумію трошки.
Про відео, на якому нібито вийдете разом. І, ну, там чоловік і жінка йдуть, і...
Одного зросту, так.
Так.
А я вище Юлі на голову, фактично.
А вони одного зросту, я ж чому і припитую.
Ну, так то очевидно, я просто не знаю, що про яку експертизу ви маєте на увазі. Тож...
Ви, коли були у СІЗО, у ІТТ, ви думали про музику, про роботу. Тому що останнє, що я чула, це важелі, і дуже часто включаю, коли їду на роботу, слухаю важелі.
Прикольно і приємно.
І думаю, що буде далі. Ну, тобто, все одно вас відпустять, обвинувачення знімуть рано чи пізно, і що буде далі?
З рівмастером. Далі служба, сили спеціальних операцій, чин офіцера і все таке інше.
Ви у якому статусі на роботі зараз?
Я військовослужбовець діючий.
Ну, тобто...
Просто не хожу на роботу.
Ну, це ви все, я думаю, це владнали на службі з колегами.
А насправді тут не виникало жодних питань, жодних складнощів, тому що на самих початках командування всі командири всіх наших частин зами підтримали, написали, значить, звернення до там всіх вищого керівництва в підтримку і вимагали, просили віддати на поруку і так далі, тому подібне. Мене ніхто не звільняв, я являюсь діючим військовим ССО. Тоді ще колишній командувач Ігор Васильович Луньов дав інтерв'ю, що як тільки ріфмастер вийде і СІЗО повернеться на службу, так само і теперішній командувач Галаган Григорій Анатолійович так само підтримує, приїздить, все, у нас спецназ своїх не кидає. Тим більше, коли ну, всі знають, що ніхто до ніяких злочинів не причетний. У нас, ну, знаєте, дуже приємно. Насправді, для мене це було дуже важливо. Я дуже переживав, що як після того, як нас почали обрехувати отак от по ЗМІ, вище керівництво держави, і було, я дуже переживав, що як відреагує моє командування. Але все ж таки здравий глузд переміг, всі все побачили, і тому підтримка була ну, відразу.
Ваших колег не намагались залучити у якості свідків?
Я не знаю такого.
Ну, я питаю, тому що коли загинув Павло Шеремет, ви на той момент вже були військовослужбовцем?
Ні. Я військовослужбовцем став 17-го. Тільки через рік.
Да, 17-го року.
Да. Вони ж, там теж цікава історія, вони ж на початках подавали, що тоді, от це, що я, мов, і військовий, вони, і там нібито там маю навички поводження з вибухівкою, хоча це неправда, я не проходив такі курси, у мене інша специфікація, зовсім геть інша. От, а тепер вони заявляють, ні, ну ми ж казали, що ви тоді в 16-му не служили, я говорю, подожіть, так ви ж про це кричали, що і, ну, на самому початку таке мололи, а зараз вже відмовляєтесь від своїх слів, знаєте.
Ну, а ви про Павла Шеремета що знали? Ну, взагалі?
Нічого. Я взагалі не знаю, хто це. Я от це, ну, реально. От знаю зараз, хто він.
Тобто ви навіть не знали, що це російський журналіст, російсько-білорусько-український?
Та я взагалі не знав про існування цієї людини. Мені, ну, плювати було на це все, повірте. Я займався своєю справою, я займався музикою, ми їздили, ну, вже в той час там записували, їздили на фронт, співали, щось записували. Який Павло Шеремет, яка українська правда? Яка, та ну ви що, про що ви кажете? Ще бред.
Ви з його колегами або рідними Павла Шеремета мали розмову за цей час?
Звісно, ні.
Просто, наскільки я розумію із того, з реакції «Української правди», вони, наприклад, не... Вони все-таки хочуть, щоб слідство було проведено об'єктивно.
Хороша історія. Ну-ну.
Ну, я до того, що вони... Все це, що зараз відбувається, і ви як підозрюваний, обвинувачений, і Юлія Кузьменко, це не те, що вони хотіли би почути, і вони не схиляються до того, що... Саме так все й було, як розповідають нам майже рік.
Ну, знаєте, я все ж таки сподіваюся, ну, я говорю, у нас що, різні очі, чи ми по-різному бачимо, чи ми по-різному чуємо. Мене періодично, я кажу такі речі, ну, послухайте, ну, тут же ж все очевидно, ну, поставте ви нас з Юлією поруч, чому нас довгий час не зводили разом, тому що очевидно, що, ну, ми геть повністю відрізняємося від тих людей, що там. Я впевнений, що в українській правді теж сидять нормальні люди зі здоровим глуздом, це все чудово розуміють і чудово бачать. Ви ж теж розумієте.
Так, да, вони самі намагалися і робити розслідування цього.
Я, до речі, бачив ті розслідування, і там, ну, дуже цікаво, мені сподобалось тоді розслідування ГНАПа, я дивився, ну, там є логіка, розумієте, і які люди там фігурують, там теж цікаво. І чому не копали в тій стороні, там реально просто дуже цікаво.
Я зараз згадую день, коли оголосили про ваше затримання. Я тоді дзвонила вашому колезі, ну, звісно, що Олексію Нікіфорову.
Да,
просила...
Мій командир.
Так, це ваш командир. Просила прокоментувати це, і я пам'ятаю його розгубленість. Він навіть не знав, що сказати. А що було, як от вас затримували? І, ну, я, наскільки я розумію, для вас це було... Ну, абсолютно несподівано.
Та це не то, що несподівано, це просто такий шок.
Це було це вдома чи на роботі?
Ні, вдома, у дворі.
До вас вдома?
У дворі, так. Да. Я приїхав з музичної школи, я у відпустці був, а тут така історія. Тут, ну, я навіть не знаю, як це описати. Я, ну, знаєте, такий стан, що я навіть не міг злякатися чи щось таке. Ну, це, ну, знаєте, ну, от бред, шок, я не знаю, просто таке російське слово «столбінення». Ну, я привожу в приклад фільм «Хижаки», це один з фільмів, ну, типу серія «Хижак», де з Арнольдом Шварценеггером ще був перший. А це є там фільм, там Едріан Броуді, і там, коротше, зібрали всяких там товариші, закинули на планету в джунглі ці хижаки, і щоб на них полювати. От вони лазять по тим джунглям, не можуть зрозуміти, де вони, і потім раптом виходять на відкриту поверхню, і так зупиняється, дивиться кудись вверх, і просто там на обличчях все написано. Просто. А потім камера так від'їжджає, і ми бачимо, що вони спостерігають кілька планет, два сонця. От ваша реакція, коли б ви таке побачили. От у мене була така приблизна реакція, коли я це почув. Коли мені почали розповідати про велич арійської раси, про те, що я нібито когось там підірвав.
А вам прям це зачитували?
Прям зачитували, звісно. Це, ну, я не знаю, ну, це просто якась, ну, сюр якийсь. Просто як інша реальність якась, знаєш, як тумблер перемкнули, і ти десь опинився, ну, як не з тобою це відбувалося. От так от зараз такі відчуття, що ці півтора року десь поділися, а ти ніби ввечері ліг спати один, а зранку прикинувся і бачиш, що в тебе вже дорослі діти, знаєте. От така от історія. А коли поділися оцей період, ніхто не знає. І навіщо?
Як ваші рідні відреагували? Тобто тоді, коли було затримання, як дружина... Я думаю,
так само,
підтримали.
Підтримали, так, да, але ви зрозумієте, це такі, всі були в одному стані, в стані шоку. Ну, ми всі були в одному стані. Ну, тут просто 37-й рік, приїжджають якісь люди, заходять і кажуть, ви там планували, типа, це як розв'язує, замах на Сталіна. Да, замах на Сталіна. І от що ти скажеш в цій ситуації? От як реагувати? Ну, от фактично це відбувалося саме так. От ти живеш, діти, служба в Збройних силах, типу, музика, концерти. Тебе всі знають, ти на віду у всіх. Відома особа. І тут приїжджають товариші мінти, заходять сюди. НКВД я їх називаю. Це от типовий НКВД. Заходять, тобі кажуть, ви планували замах на Сталіна, ви заарештовані. І думаєш, блін, добре, що хоч що родину не заарештували. Хоча, я просто, коли ми там вже так між собою з адвокатами розмовляли, ти розумієш, що вони ж всіх дивились там, могли спокійно, як у Грищенків, коли на Бучу, наприклад, коли хотіли навісити це все, і не тільки це, і там прям все було дуже печально, погрожували, як метод шантажа заарештувало його дружину. Ви розумієте взагалі, чим вони керуються, які методи вони застосовують? Де такое є? Це ж НКВДшна історія, це жах. Це жах, реально, куди ми котимося? Якщо ми зараз цим нічого не зробимо, ну, буде біда в цій країні.
Можливо, питання не дуже коректне, а ваші діти, як вони це сприйняли? Чи вам довелося щось пояснювати, чи ні?
А моїм дітям не довелося нічого пояснювати. Може, дружина з ними розмовляла, але вони знають, що їх батько чесна і порядна людина, і що вона на такі вчинки не здатна. Вони з гідністю це витримали. Звісно, що їх... Я не знаю, які наслідки будуть з їхньої психікою і нервовою системою. Я дуже переживав за Вітю, тому що у нього були наслідки після щеплення в дитинстві. У нього епісиндроми, ну, епілептичні приступи. І у нього була операція на серці. Я дуже переживав, що це його вдарить просто.
Я питаю, чому про це? Бо... Ну, це з мого досвіду розмови із полоненими. І от один розповів, цивільний полонений, про те, що коли його не було вдома, коли він був в полоні, його дитину там дражнили дуже в школі. І коли вже він повернувся, то цю проблему довелося вирішувати. І вона виявилася дуже складною. Тому я...
В моєму випадку, значить... Вся школа, всі викладачі підтримували моїх дітей і писали, значить, і батьки, був чат окремий, типу, що ми вас підтримуємо, ми знаємо, що це брехня. От, так що в цьому випадку нам пощастило, скажімо так. Дітей підтримували максимально підтримували в школі, максимально підтримували викладачі. Ну, от так от. Ну, підтримка була максимальна з усіх сторін, навіть із тих правоохоронців, що і були і в ВТТ,
навіть ВТТ?
І ВТТ, і конвоїри, і нацгвардійці, максимально. Жодної не було людини, яка б сумнівалась в моїй непричетності.
У той день, коли вас відпустили додому, ви вірили в те, що відпустять? Чи це для вас стало несподіванкою? Для нас несподіванкою приємною.
Так, да, ну, скажімо так, несподіванкою стало так. А вірив, чи вірив я? Да, вірив, а як без віри? Я розумів, що це рано чи пізно закінчиться, просто тут питання часу. Скільки б вони ще могли тягнути це свавілля, і як суди приймають ці, точніше їм спускають ці всі рішення, як вони їх зачитують, коли ж вони втомляться. Так безсоромно брехати і читати просто механічно. І вже відбувати цей спектакль під назвою тавтологія, судове судилище.
Відпустили, на вашу думку, чому? Бо вже це було, ну, скажімо так, всі все вже зрозуміли.
Да.
Тому що суспільство вже зрозуміло і ці акції не припинилися.
Я думаю, що відсоток рації в цьому є, то, що ви зараз кажете. Ну, і мені дуже хочеться, принаймні, вірити в те, що от вони саме, ну, вже зрозуміли, що це вже тупіки такі, це вже не глухі кути, а це тупі кути, глухі кути, глухі тупі кути. І що просто, ну, вже нема куди далі більше отак от дзюрити людям в очі. І все ж таки, не то, що там хочеться, ну, не то, що там закон спрацював, що лі, а просто я не вірю в законність. Я думаю, що просто, може, десь в когось все ж таки совість прокинулась і все ж таки сказали, знаєте що, якось так більше не можна, мабуть.
Яким ви бачите розв'язання цієї ситуації? Я не говорю от зараз не про вас, вас відпустять, так? А про те, як це відіб'ється на репутації правоохоронців. Ви ж самі сказали, от реформували, а зрештою ви побачили до цього.
Реформували тільки в НКВС назад. Ні туди, куди. Я тут у нас був якось такий міні-бріф. Правильно сказала Юля Кузьменко, я повністю з нею погоджую, що в 14-му році так зробили косметичний ремонт, штукатурочкою так прикинули, і воно згодом почала штукатурка ввалюватися, потягнула більш того ще стару якусь цю фарбу, що там було облущення. То. І ми побачили насправді то, ту штукатурку, якою, скажімо так, підкрашували НКВСну систему. Ми зараз її побачили. І туди намагалися поставити в цей іржавий механізм пару таких, знаєте, білесеньких нікельованих винтиків у вигляді патрульної поліції. Прямо це ж пам'ятаєте цей період, щось там фоткались такі, так. Вони класні.
Ну от форма, я ж про це й говорю. Після цього.
Після цього. І от воно туди ж, туди ж. Потім, коли почалися якісь зашквари там з той же патрулькою, це, всі ж там багато кричали, та ви не плутайте, це ж патрулька, вони ж класні, це не оті менти переодєті чи щось. А по ітогу ми бачимо, що воно все скатилося все в одну. Ця система все поглинула всю цю, всі ці гвинтики так само покрилися іржою, і воно потрошки-потрошки, і стало ще гірше, ніж було.
Тобто нічого ви не можете сказати, як далі жити МВС з цим?
Та я думаю, що ми все ж таки дамо, чи дали, поштовх зараз задуматись над тим, що все ж таки... Хто винуватить з того, що ця реформа не відбулася, і все ж таки, що може це рушить всю історію з мертвої точки, і все ж таки почнеться вся ця реформа. Я все ж таки сподіваюся. Хоча, знаєте, так, ну таке, сподіватися, це ж подивимося. Принаймні, я так дуже хочу думати. І вона, ну, нас про наслідки ми подивимося. Подивимося.
Це був обвинувачений у справі про вбивство Павла Шеремета, військовослужбовець Сил спеціальних операцій, музикант Андрій Антоненко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.